บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปจะได้กล่าวในหัวข้อของนิวรณ์คือธรรมอันกั้นจิตบุคคลไว้ไม่ให้บรรลุความดีตามที่ทรงแสดงให้ผู้ปฏิบัติกำหนดศึกษาและพิจารณาไปโดยลำดับวันนี้จะพูดถึงหัวข้อที่เรียกว่าอุทธัจจะกุกุจจะซึ่งแปลว่าความฟุ้งซ่านและความรำคาญโดยปกติแล้วกิเลสนั้นมักจะปรากฏตัวเด่นออกมาในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นกามฉันท์กิเลสสายโลภะก็ปรากฏตัวชัดพยาบาทกิเลสสายโทสะก็ปรากฏตัวชัดทีนมิทะก็เป็นกิเลสสายโมหะที่ปรากฏชัดออกมาแต่มาถึงอุทธัจจะกุกุจจะนั้นปรากฏว่ากิเลสสองกองปรากฏตัวออกมาเด่นชัดแต่เป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางจิตคือตัวอุทธัจจะนั้นเป็นอาการของโมหะที่แสดงออกมาทำใจของบุคคลให้ฟุ้งซ่านสัดสายไปในอารมณ์ต่างๆไม่อาจที่จะสงบอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้เมื่อใจฟุ้งซ่านสัดสายไปมากเข้าความเปลี่ยนแปลงจะออกมาในลักษณะที่เรียกว่ากุกุจจะคือรำคาญอันเป็นอาการของกิเลสสายโทสะดังนั้นกิเลสส่วนนี้บางครั้งอาจจะไม่ถึงกุกุจจะคือรำคาญก็ได้ถ้าคุมไว้ได้ในตอนต้นแต่ถ้าคุมไม่ได้แล้วต่อไปจะต้องกระจายออกเป็นกุกุจจะคือกลายเป็นทั้งความฟุ้งซ่านและความรำคาญปรากฏขึ้นในจิตซึ่งบางคราวอาจจะรุนแรงบางคราวอาจจะไม่รุนแรงนักทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับอาการของจิตในขณะนั้นๆว่าได้ฟุ้งซ่านได้รำคาญไปมากน้อยแค่ไหนเพียงไรในข้อต่อไปนั้นทรงสอนให้กำหนดพิจารณาว่าเมื่ออุทธัจจะกุกุจจะนิวรณ์บังเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าขณะนี้อุทธัจจะกุกุจจะนิวรณ์ได้บังเกิดขึ้นแล้วภายในใจของเราประการที่สองให้รู้ว่าอุทธัจจะกุกุจจะที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นโดยวิธีใดก็ให้รู้วิธีนั้นสาเหตุที่ให้เกิดอุทธัจจะกุกุจจะนั้นท่านกล่าวโดยสรุปว่าเป็นเจตโสอวูปสมะคือการที่ไม่สามารถคุมจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะทั้งนี้จะเห็นได้ว่าจิตใจของบุคคลเรานั้นได้เก็บได้สะสมอารมณ์ไว้เป็นอันมากในแต่ละวันเมื่อเวลาผ่านมามากเข้าถ้าไม่รู้จักการปล่อยการวางอารมณ์เสียบ้างหรือว่าตัดอารมณ์บางอย่างออกไปจากจิตใจเสียบ้างจิตใจก็จะถูกกลุ่มรุมด้วยอารมณ์เหล่านั้นแม้ว่าในขณะนั้นตาจะไม่เห็นรูปหูจะไม่ฟังเสียงจมูกจะไม่ดมกลิ่นลิ้นจะไม่ดิ้มลิ้มรสกายจะไม่ได้ถูกต้องโผฏฐัพพะก็ตามแต่ว่าใจจะนำเอาอารมณ์ที่เก็บเอาไว้มาตรึกนึกเนื่องจากเก็บไว้สับสนเวลาเกิดตรึกนึกขึ้นมาเลยสับสนตามไปกลายเป็นอุทธัจจะกุกุจจะคือฟุ้งซ่านและรำคาญลักษณะการนึกคิดจนฟุ้งซ่านรำคาญไปนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องอะไรที่ไปนึกขึ้นมาไม่ได้เจาะลึกลงไปเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งผิดกับพวกกามฉันพยาบาทคือกามฉันพยาบาทนั้นก็นึกถึงเรื่องกามฉันก็พุ่งไปสายเดียว ที่เกี่ยวกับกามฉันท์แต่อุทจักกุกุจจะเป็นลักษณะของควันไฟที่ขึ้นมาแล้วก็ถูกลมพัดหมุนทำให้กระจายฟุ้งตลบไปจึงกำหนดอะไรลงไปไม่ได้ว่าอาการที่ฟุ้งไปนั้นเป็นเรื่องอะไรแน่ลักษณะของความฟุ้งซ่านที่มีอยู่ภายในจิตใจนั้นบางครั้งก็ถูกกดเก็บไว้คือแสดงออกมาไม่ได้แต่บางคราวก็แสดงออกมาข้อนี้พึงสังเกตว่าในบางโอกาสที่นั่งชุมนุมกันโดยกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสนทนาปราศัยกันต่างคนต่างมีอุทธัจจะกุกกุจจะอยู่ภายในใจคือความฟุ้งซ่านอยู่ภายในใจด้วยกันพอพูดกันไปเรื่องยังไม่ทันจบคนหนึ่งก็เสนอเรื่องซึ่งเก็บไว้ภายในใจขึ้นมาแล้วก็พูดต่อไปไม่จบอีกเพราะฉะนั้นเรื่องทุกเรื่องบางคราวที่นั่งคุยกันไม่จบเลยสักเรื่องเดียวนี่เป็นอาการของความฟุ้งซ่านที่คุมไว้ไม่อยู่แล้วออกมาทางวาจาปัจจัยอย่างอื่นนอกจากความไม่สงบทางจิตแล้วยังเกี่ยวข้องกับการที่บุคคลนั้นขาดการศึกษาการสดับสับฟังอย่างมีเหตุผลขาดการพินิจพิจารณาสิ่งทั้งหลายโดยใช้ปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาขาดความชำนิชำนาญในหลักวิชาการและกระบวนการทางจิตขาดการเข้าคบหาสมาคมกับท่านผู้ที่เป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตหรือไปคบหากับบุคคลที่เป็นปาปมิตรได้แก่คนที่ไม่ดีบางคราวเรื่องที่ได้เห็นได้ยินเป็นต้นนั้นมีลักษณะไม่สบายตาไม่สบายหูแล้วก็นำมาคิดแต่ละอย่างนั้นเป็นปัจจัยให้จิตใจของบุคคลไม่สามารถสงบอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้ดังนั้นจึงทรงสอนไว้ในข้อต่อไปว่าอุทธัจจะกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแล้วสามารถละได้ด้วยวิธีใดก็ให้รู้วิธีนั้นวิธีที่จะละอุทธัจจะกุกกุจจะนั้นก็คือการปฏิบัติตรงกันข้ามกับสาเหตุแห่งความเกิดดังที่กล่าวแล้วคือการพยายามทำจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอารมณ์เหล่านั้นบางครั้งอาจจะไม่เป็นเรื่องของกรรมฐานโดยเฉพาะก็ได้เช่นว่าการอ่านหนังสือการทำงานอดิเรกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทำกิจกรรมประจำวันของตนก็สามารถที่จะคุมจิตให้อยู่เฉพาะกับการงานนั้นๆได้ถ้าหากจะมีอุตสาหะยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็อาจจะนั่งทำใจให้สงบด้วยการปฏิบัติตามหลักกรรมฐานที่ศึกษากันแต่ว่าโอกาสบางโอกาสสถานที่บางสถานที่ไม่อำนวยให้ก็อาจจะเหนียวนึกคือใช้ความฟุ้งซ่านนั่นเองแต่เป็นเหนียวนึกเอาเรื่องที่เป็นคุณธรรมความดีเช่นปรารภถึงคุณของพระพุทธเจ้าบทใดบทหนึ่งแล้วก็นำมาคิดหาความรู้ความเข้าใจในพระพุทธคุณแต่ละบทซึ่งเป็นการทำใจของตนในขณะนั้นให้สงบอยู่ด้วยพระพุทธคุณถ้าสามารถคิดได้กว้างไกลออกไปจิตใจของบุคคลผู้นั้นจะเพิ่มพูนศรัทธาคือความเชื่อภาษาทะคือความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าสูงขึ้นในขณะเดียวกันจิตก็จะสงบอยู่ในพุทธคุณถ้าคิดได้นัยยะกว้างไกลออกไปมากขึ้น ็จะเห็นนัยยะว่าพระพุทธคุณแต่ละบทนั้นในระดับหนึ่งบุคคลทั่วไปสามารถปฏิบัติให้สัมผัสพระพุทธคุณได้ก็จะเกิดฉันทะอุตสาหะที่จะน้อมนำเอาพระพุทธคุณมาประพฤติปฏิบัติหรือยังไม่มีอะไรก็นั่งมองไปในจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะของกสิณคือหมายความว่าในกรณีที่ต้องนั่งลืมตาแล้วก็ไม่มีกิจการงานอะไรที่จะทำอย่างเช่นนั่งไปในรถเมล์เป็นต้นก็จับตาไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็มองให้สงบอยู่ในจุดนั้นทำได้เช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการสงบอุทธัจจะกุกกุจจะไว้ได้แต่ถ้าหากว่าสายตาเกิดมองสายไปคือมองไปนอกรถบ้างภาคโน้นภาคนี้บ้างก็พยายามให้รู้ทันการปฏิบัติกรรมฐานนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเรื่องของสมถะนั้นเป็นเรื่องสงบจิตจากอารมณ์ทั้งหลายจนถึงสงบกิเลสเป็นจุดหมายปลายทางเรื่องของวิปัสสนานั้นคือเรื่องของการรู้ทันสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าจิตวิ่งอยู่ระหว่างความรู้กับความสงบจะไปที่ความสงบหรือไปที่ความรู้ก็ตามทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นการเพิ่มพูนสติและปัญญาคือความระลึกรู้ที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งนั้นแต่การจะทำใจให้สงบจากอุทธัจจะกุกกุจจะนั้นปัจจัยสำคัญที่ถือว่าเป็นอุปการธรรมก็มีอยู่6ประการประการแรกคือเป็นผู้มีการศึกษาการสดับจับฟังมากหมายถึงว่ามีประสบการณ์ตรงในด้านประสาทสัมผัสมากแต่ในขณะเดียวกันเมื่อได้เห็นตาได้รูปตาได้เห็นรูปเป็นต้นก็เกิดความระลึกเกิดความสงบหรือเกิดความรู้ขึ้นในเรื่องเหล่านั้นคนที่จะได้ชื่อว่าเป็นพาหุสัจจะคือศึกษาและสดับจับฟังมากในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านแสดงเอาไว้ว่าประการแรกคือต้องมีสุตะได้แก่การฟังอันที่จริงคำว่าสุตะคือการฟังนั้นเป็นภาษาที่ใช้ในสมัยพุทธกาลเพราะว่าไม่มีหนังสืออ่านสมัยปัจจุบันหมายรวมถึงการอ่านหนังสือหรือการสนทนาธรรมตลอดถึงการฟังรายการต่างๆที่เป็นสาระประโยชน์ก็สรุปรวมลงในคำว่าสุตะด้วยกันทั้งนั้นประการที่สองคือทัตตามีการจำหมายสิ่งต่างๆไว้ได้ด้วยอำนาจของสัญญาจำได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การควบคุมใจได้มากเท่านั้นและประการที่สามที่เรียกว่าวจสาปริจิตาคือสั่งสมด้วยวาจาหมายความว่าสามารถจำทรงเรื่องต่างๆไว้ได้ยังยกตัวอย่างในทางเมื่อแก้ด้วยทางอื่นไม่ได้แต่ว่าจำบทสวดในศาสนาไว้ได้มากก็อาจจะสวดมนต์แบบทำวัดเช้าทำวัดเจนแผ่เมตตาหรือสวดบนแปรอะไรต่างๆที่จำเอาได้ก็นำเรื่องเหล่านั้นมาสวดซึ่งบางคราวในการสวดสมัยพุทธกาลเองนั้นท่านใช้คำว่าสาธยายคือสวดกลับไปกลับมาบางคราวก็ใช้คำว่าบริกรรมเช่นว่ามันเกิดปัญหาจิตใจฟุ้งซ่านไม่สงบขึ้นมาก็บริกรรมซึ่งอาการทั้ง32มีเกสาโลมานขาดันตาตะโจมังสังนหารูว่าเรื่อยไปครบ32แล้วก็กลับตั้งต้นใหม่ หรือบางทีเพียงแต่ว่าเกสาโลมานขาดันตาตะโจตะโจดันตานขาโลมาเกสาหมุนกลับไปกลับมาอย่างนี้ว่าไปร้อยครั้งพันครั้งในที่สุดจิตก็จะสงบอยู่ที่ตรงนี้แทนที่จะสายฟุ้งสั้นซัดไปที่อื่นและเมื่อบริกรรมบ่อยๆเข้าปัญญาก็จะเกิดขึ้นแล้วนำสิ่งเหล่านั้นไปพิจารณาก็จะกลายเป็นวิปัสสนาไปใจก็ยังคงวิ่งอยู่ระหว่างรู้ระหว่างสงบกับรู้รู้กับสงบซึ่งเป็นอาการของสมถะและวิปัสสนาประการที่4นั้นคือมนสานุเปกขิตาหมายถึงการเพ่งพินิจพิจารณาสิ่งเหล่านั้นด้วยใจของตนเองคือแทนที่จะฟังแล้วก็เชื่อไปเลยพระพุทธศาสนาสอนในขั้นของตีรณปริญญาคือให้รู้ด้วยการพินิจพิจารณาในขั้นปฏิบัติที่สูงขึ้นไปที่ท่านเรียกว่าโพชฌงค์นั้นก็มีธรรมวิจัยคือการวิจัยการสอดส่องการเลือกเฟ้นการพิจารณาธรรมะในขั้นของการพินิจพิจารณาขั้นนี้ก็คือหมายความว่ายกเอาธรรมะขึ้นมาเพ่งด้วยใจของตัวเองจะเป็นอะไรก็ได้เช่นยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงลองยกอะไรขึ้นมาสักข้อหนึ่งอาจจะดูรูปก็ได้ดูต้นไม้ดูสิ่งของบ้านเรือนอะไรก็ได้และพิจารณาดูว่าไม่เที่ยงอย่างที่พระองค์ว่าจริงหรือคือสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปดำรงอยู่ได้ตามเหตุปัจจัยคือถ้าเหตุปัจจัยมีความทนทานแข็งแกร่งก็ดำรงอยู่ได้นานแต่ถ้าเหตุปัจจัยไม่มากพอก็ดำรงอยู่ไม่ได้นานคล้ายๆกับพวกน้ำแข็งพวกไอศกรีมพวกนี้ถือว่าเหตุปัจจัยอ่อนก็ดำรงอยู่ไม่ได้นานเมื่อต้องเปลี่ยนสถานที่ก็มาพิจารณาดูจะเห็นแล้วก็โยงก็ไปหาสิ่งอื่นถ้าพิจารณาเช่นนี้เพ่งพินิจอยู่อย่างนี้จะเกิดความรู้ขึ้นอย่างหนึ่งที่ท่านใช้คำบาลีว่าทิฏฐิยาสุปฏิวิทาคือแทงตลอดสิ่งเหล่านั้นด้วยทิฏฐิคือความคิดเห็นของตัวเองต่อแต่นั้นจะเป็นเรื่องของความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการเพ่งพินิจพิจารณาของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยการบอกเล่าการชี้แนะจากบุคคลอื่นแม้จะเกิดความฟุ้งซ่านทางจิตขึ้นมาก็สามารถรู้เท่าทันปิดกั้นกระแสของความคิดเอาไว้ได้ด้วยสติเพราะว่าสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นกระแสแห่งความคิดที่สายไปในทุกด้านยิ่งการปฏิบัติในขั้นของกรรมฐานแล้วก็เหมือนกับการผูกโยงเอาไว้คล้ายๆกับว่าเรานำเด็กทารกซึ่งท่านอุปมาจิตเหมือนกับเด็กทารกแกไม่สงบอยู่ในที่ใดที่หนึ่งแต่ผู้เป็นพ่อแม่ก็ทำเป็นคอกเป็นเปรให้แกอยู่แกอาจจะดิ้นแกอาจจะโซนแกอาจจะวิ่งแต่ก็วิ่งไปในขอบข่ายของสถานที่นั้นๆซึ่งก็ไม่เป็นอันตรายอะไรแกเด็กจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันตาสายองค์ของพระอุสัจจะดังที่ได้กล่าวมาแล้วแม้จะคิดไปก็จะคิดอยู่ในกรอบในขอบข่ายที่เหมาะที่ควรไม่มีอาการของความฟุ้งซ่านจนถึงกับเกิดความรำคาญขึ้นมาประการที่สามที่สองนั้นท่านแสดงว่าต้องหมั่นพิจารณาหนึ่งเดือนคือมันคิดบ่อยๆก็คล้ายๆกับมีดต้องมีการรับบ่อยๆการงานต่างๆต้องมีการกระทำบ่อยๆ จึงจะมีความชำนิชำนาญสามารถปฏิบัติได้ทันต่อเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยเฉพาะเรื่องอาการฟุ้งซ่านทางจิตเป็นเรื่องของนามธรรมถ้าตัวสติคือความระลึกได้ซึ่งเป็นนามธรรมเหมือนกันอ่อนก็จะปิดกั้นกระแสของความคิดไปไม่ได้ในที่สุดก็จะฟุ้งแต่ถ้ามีการเสริมสร้างสติกับสัมปชัญญะให้สูงขึ้นสูงขึ้นก็จะระลึกรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีข่าวว่าใจจะไม่สงบก็สามารถปิดกั้นกระแสของความคิดไปแล้วคุมให้อยู่ในจุดที่สงบซึ่งลักษณะเหล่านี้ก็คล้ายๆกับการเลี้ยงดูเด็กอย่างที่ว่ามาแล้วบางโอกาสมีข่าวว่าเด็กจะเป็นอันตรายผู้เป็นพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงก็รีบเข้าไปประคองไว้และในที่สุดก็ปล่อยไปในสถานที่ที่กำหนดไปคืออารมณ์ของกรรมฐานเช่นเดียวกับการปล่อยเด็กไว้ในสถานที่ที่มั่นใจว่าปลอดภัยและประการที่สามนั้นจะต้องมีความชำนิชำนาญในเรื่องนั้นๆท่านใช้คำว่าชำนาญในวินัยคือหมายความว่าชำนาญในระเบียบในวิธีในกระบวนการทางจิตว่าถ้าจิตสายไปอย่างนี้จะคุมกันแบบนี้ถ้ามีลักษณะอย่างนี้จะปฏิบัติกันอย่างนี้ข้อนี้ให้ลองสังเกตว่าบางครั้งนั้นจิตก็หดหู่เหลือเกินเหนื่อยหน่ายไม่ปรารถนาจะทำอะไรบางครั้งก็เกิดเอิบอิ่มจนเพลิดเพลินไปบางครั้งก็เกิดมีความสงบบางครั้งถูกกิเลสเข้ามาปรุงวุ่นวายไปหมดเลยซึ่งเมื่อความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อจิตในลักษณะนี้ผู้ที่มีความรอบรู้ชำนิชำนาญก็เข้าใจว่าจะปฏิบัติอย่างไรในกรณีที่ใจแกหดหู่ไม่ปรารถนาจะทำก็ปลุกปลอบขึ้นมาในขณะใดที่จิตแกเกิดเอิบอิ่มปีติมากจนเกินไปหรือเพลิดเพลินมากจนเกินไปก็บรรเทาลงมาเพราะว่าจิตที่เอิบอิ่มไปด้วยปีติมากนั้นไม่อาจจะให้เป็นสมาธิได้ในกรณีที่จิตถูกกิเลสกลุ่มรุมครอบงำก็รู้ทางที่จะแก้รู้ทางที่จะป้องกันรู้ทางที่จะบรรเทาและขจัดซึ่งแน่นอนการกระทำเช่นนี้จะต้องอาศัยความชำนิชำนาญในกระบวนการของจิตการสายของจิตอารมณ์ที่เข้ามาสู่จิตข้อที่4นั้นท่านบอกว่าต้องมันเข้าหาวุฒิบุคคลคำวุฒิบุคคลโดยทั่วไปแล้วก็หมายถึงท่านผู้เจริญโดยชาติเจริญโดยคุณและเจริญโดยวัยคนทั้งสามประเภทนี้เมื่อบุคคลเข้าไปหาแล้วสามารถจะช่วยเหลือโดยเฉพาะคือท่านที่เจริญโดยคุณและเจริญโดยวัยท่านหนึ่งมีประสบการณ์เป็นรัตตัญญูรู้ราตรีนานได้พบได้เห็นอะไรมามากเมื่อเข้าไปหาท่านจะได้ข้อคิดการแนะนำที่มีสาระประโยชน์ซึ่งช่วยเสริมความคิดของตนให้มีระเบียบขึ้นสามารถคิดอย่างมีกฎมีเกณฑ์มีหลักในการคิดในกรณีที่ท่านผู้ทรงคุณธรรมความดีโดยเฉพาะท่านที่เป็นนักประพฤติปฏิบัติกรรมฐานด้วยกันท่านก็จะชี้แนะแนวทางเหล่านั้นให้เพราะถ้าเกิดขึ้นมาอย่างนี้จะแก้ทางอย่างไรบ้างในกรณีที่เป็นเช่นนั้นจะทำยังไงบ้างลักษณะของอุทธัจจะนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นกิเลสที่ไม่ใช่ละได้ง่ายๆเพราะแม้แต่พระอนาคามีเองยังละไม่ได้แต่ส่วนกุกุจจะพระอนาคามีท่านละได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยหลักทั้ง3ทั้ง4ประการอย่างที่ว่ามาแล้วเข้าไปอุปการะสนับสนุนเพื่อจะคุมใจให้สงบอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนต้องการและประการที่5นั้นก็เหมือนกับข้ออื่นๆที่กล่าวมาแล้วคือเรื่องของกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรในที่นี้หมายถึงกัลยาณมิตรทั้งที่เป็นรูปธรรมคือตัวบุคคลและกัลยาณมิตรที่เป็นนามธรรมคือพระรัตนตรัยซึ่งบุคคลอาจจะเหนียวนึกเอาคุณของพระรัตนตรัยข้อใดข้อหนึ่งมาแก้ความฟุ้งซ่านรำคาญและอาศัยกัลยาณมิตรช่วยแนะนำหรืออย่างน้อยก็ช่วยเป็นเพื่อนปลุกปลอบใจช่วยชี้ทางแห่งการทำใจให้สงบของตนได้กัลยาณมิตรจึงถือว่าจะต้องเป็นผู้มีอุปการะร่วมสุขร่วมทุกข์กันบอกกล่าวแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้และสามารถที่จะเป็นที่พึ่งพำนักได้ทั้งทางกายและทางใจและเรื่องที่นำมาสนทนาปราศัยกันนั้นท่านใช้คำว่าต้องมีสัปปายะกถาคือกถาจะต้องเป็นสัปปายะคือฟังแล้วมันสบายฟังแล้วมีฉันทะมีวิริยะเกิดขึ้นภายในใจที่จะเพียรพยายามทำจิตใจของตนให้สงบเพราะฉะนั้นคาถาเช่นไรเป็นสัปปายะแก่ใครนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วธรรมคาถาคือคาถาที่เป็นธรรมะย่อมเป็นสัปปายะแก่คนผู้ใคร่ธรรมทั้งหลายเพราะนั่นคือทางเจริญของผู้สนใจในธรรมอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมแต่ว่าในกรณีที่จะแก้ทางของจิตซึ่งกำลังฟุ้งซ่านอยู่นั้นคาถาจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของจิตซึ่งเรื่องนี้คนที่จะรู้และจะแก้ได้ถูกตรงที่สุดนั้นมีเฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแม้แต่พระอรหันต์ท่านก็แก้ไม่ได้ในทุกกรณีดังนั้นอาศัยความเป็นภูสัจจะคือการศึกษาสดับสับฟังมากของบุคคลเข้ามาช่วยเป็นเครื่องพินิจพิจารณาเช่นว่าในกรณีที่จิตมันเกิดฟุ้งไปแล้วจนคุมไว้ไม่อยู่อย่างนี้สมัยก่อนท่านแก้กันยังไงบ้างพระพุทธเจ้าเคยแก้ให้แก่ใครแล้วก็แก้กันยังไงก็เหนียวนึกเรื่องนั้นมาแล้วประพฤติปฏิบัติตามเพราะลักษณะของใจที่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านไปโดยนัยยะที่กล่าวแล้วนั้นบางคราวแก่เตลิดไปจนคุมไว้ไม่อยู่มีท่านเล่าไว้ในอัตถกถาถึงพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อภาคินยะสังครกิจท่านไม่สามารถที่จะคุมความคิดของท่านไว้ได้นั่งปรุงความคิดอยู่จนฟุ้งแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นนิทานไปเลยแล้วจนลืมตัวไปคล้ายๆกับเป็นเรื่องจริงในความคิดของท่านเตลิดไปจนถึงสุขมีลูกมีเมียมานำผ่านปัญญาและลูกมาหาอุปชายะก็เกิดทะเลาะกับอุปชายะในขณะที่คิดอยู่นั้นท่านนั่งพัดอุปชายะอยู่ข้างหลังแต่ความคิดมันไปหายไปแล้วมีความรู้สึกว่าทะเลาะกับปัญญาต้องการจะตีปัญญาก็จับพัดที่ถืออยู่นั้นตีหัวพระเถระนี่แสดงถึงความฟุ้งที่ไปจนคุมไม่ได้ดังนั้นท่านจึงสอนเอาไว้เป็นคำสอนของคนไทยโบราณที่ท่านสอนไว้ว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอย อยู่ท่ามกลางมิตรให้ระวังวาจาในกรณีที่อยู่คนเดียวนั้นถ้าหากว่าไม่มีหลักให้จิตเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วแล้วปล่อยให้อุทธะกุกุจะเข้ามาครอบงำใจแล้วความคิดอาจจะตะเลิดไปจนคุมไว้ไม่ได้บางครั้งบางคราวอาจจะกลายเป็นสติวิปลาสไปก็ได้เพราะอุทธะกุกุจะเป็นกิเลสที่เจืออย่างที่ว่ามาแล้ว
ต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป